Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Hi, welkom, dis tyd vir stories op die mediese front wat nuus gemaak het en saam in die ateljee is altyd is dokter Jaco van die Kerk, direkteur van nou, wat is haar nuwe naam Jaco?
Van môre af.
Trauma met 24 van môre af. So baie geluk ook vir Jaco en sy vernoot wat dan weer daarso kan voortgaan en natuurlik ook sy eie praktyk daar in Pretoria Noord. En ons hoor 'n bietjie by hom wat is sy opinie oor so 'n paar nuus stories. Jaco, ek begin met 'n stelling wat Sunay van Sail op Netwerk 24 gemaak het wat sê reg op mediese sorg is 'n basiese mensereg.
Ja, Pieter, dis 'n groot stelling, maar aan die einde van die dag as jy na die grondwet kyk, dan sê die grondwet, daar is drie basiese fundamentele goed. Dis gelykheid, respek en equality, respect and dignity of menswaardigheid. En ek dink almal moet daarmee behandel word. En nie net in die geneeskunde nie, maar ook in enige facet van die lewe. So ja, die reg op mediese sorg of basiese mediese sorg is 'n basiese mediese of 'n mensereg. En die grondwet beskerm dit. Maar daar is 'n groep betogers wat voor die Kalafong Hospitaal in die weste van Pretoria dan nou buitelanders voorkeer en gesê hulle mag nie die hospitaal betree nie, hulle mag nie enige mediese sorg kry nie, omdat hulle dan nou die gesondheidssysteem uitput. Dit is eintlik teen basiese menseregte, want die grondwet stel dat jy nie op grond van kultuur, ras, taal, of enige dokumentasiestatus toegang tot basiese gesondheidssorg geweier kan word nie. Nou die definisie van basiese gesondheidssorg is baie moeilik, jy weet. Basiese gesondheidssorg is in alle terme eintlik primêre gesondheidssorg. En primêre gesondheidssorg is letterlik die basiese. Dit beteken nie dit is dat almal geregtig is op super gespesialiseerde sorg nie. Dit is nie bekostigbaar in 'n derde wêreldland soos ons nie, maar definitief dink ek, dit is ook nie regtig menswaardig of menslik om iemand te verhoed om basiese sorg te kry wat lewensgevaarlike toestande dan nou insluit, net op grond van ras, kultuur, taal of dokumentasiestatus nie. En daar's Dokter Sonder Grense in Suid-Afrika wat dan nou ook hulle uitgespreke teen hierdie operasie om die buitelanders te keer om staatsinstellings te besoek. En ek dink dit is nog 'n ding wat baie bekleierery gaan uitlok. En ek dink dis niks anders as maar 'n xenofobie tipe van besigheid nie, nee.
Maar ek dink net om die stok in die spek te sit, ek meen dit is tog wel ons belastingbetalers se geld wat gebruik word hiervoor, en ons weet nou dat ek dink die krisis is eintlik veel groter as net, weet, die hospitale wat nou vol is van buitelanders, is die feit dat ons grense nie ordentlik beheer word en die meer nie, maar dis nou natuurlik 'n storie vir 'n ander dag.
Definitief.
Die ander storie wat vir my nogal uitstaan is die departement wat moet nou betaal nadat 'n kind serebraal gestremd is.
Ja, en dit wys net hoe belangrik is dit om mooi dokumentasie te hê. As jy mooi gaan kyk na die artikel, dis 'n kind wat 17 jaar gelede gebore is in die Chris Hani Baragwanath Hospitaal, en die kind het dan hipoksiese iskemiese enkefalopatie of hipoksiese skade gekry en is nou serebraal gestremd. Die staat het aangevoer dat die ma van hierdie kind HIV positief getoets het tydens haar voorgeboorte sorg, en dat sy waarskynlik sepsis gehad het en dis die oorsaak, maar die ma dan nou bo alle twyfel bewys dat dit eintlik suboptimale terapie of behandeling op daai stadium was. Aan die einde van die dag, dit lyk asof die hof in die hof uitspraak asof die babietjie 'n skedelbekken disproporsie gehad het. In ander woorde, die babietjie se kop was te groot in terme van die bekken van die ma, en dit het obstructiewe kraam veroorsaak. Nou, as 'n mens goeie voorgeboorte sorg doen, dan kan mens hierdie toestand voor die tyd diagnoseer en dan op 'n elektiewe keisersnit besluit, omdat jy weet hierdie kind gaan nie goed vorder met 'n normale bevalling nie. Nou, wat hier gebeur het, is hulle het die ma dan nou op 39 weke swangerskap opgeneem in die hospitaal met kraampyne, en na 24 ure is daar eers 'n 'n noodkeisersnit gedoen nadat die baba dan fetale nood of nood getoon het. Dit ook nie voordat hulle nie twee keer probeer het om met 'n suig metode of eintlik 'n skedelsuig metode hierdie babietjie te verlos vaginaal nog steeds nie en dit het net verder bygedra tot die besering van hierdie kind. So ja, daar's 'n paar goed. Ek dink een ding is belangrike voorgeboortesorg. Dink die ander ding is mens moet besef in die medisyne wêreld as 'n mens 'n kind in die lewe bring of obstetrie doen en pediatrie doen, dan moet jy daai kinders se dokumentasie hou vir die eerste 21 jaar en as daar 'n komplikasie is, moet jy dit eintlik hou totdat hierdie kind oorlede is. En dis hoekom hulle nog 17 jaar na die tyd steeds hierdie hofsaak kon dryf en wen. Dis sleg vir die staat, want uit die aard van die saak, daar is nie geld nie, en nou nog steeds word daar hofsaake teen massiewe bedrae geskik om hierdie kinders te behandel.
Bly ingeskakel vir vanaand se onderwerpe, ons gesels bietjie oor Botox en ook oor velkanker met Dr. Nadia wat bietjie later by ons gaan aansluit. En onthou ook, daar's vrae vir Jaco aan die einde van die program, as jy enige mediese vrae het, kan jy vir ons langs stuur by 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Jaco, ek het, is nou tyd vir so paar nog so een nuus storie wat die nuus gemaak het, en ons hoor bietjie wat is Dr. Jaco van die Kerk so opinie daaroor. Ek het so 3 weke terug begin met so bietjie van 'n griepie. Die dokter het gedink is COVID, maar toe gaan ek vir 'n toets, want sy wil nie vir my antibiotika gegee het hier so oorkant, want sy was bang, ek het dalk, weet, as ek COVID en dan gaan antibiotika nie help nie. En toe is dit negatief en toe is dit eintlik maar net vitamines, want dis maar net my ou griepietjie. Maar hierdie griepie het gebly, hoor.
Ja, ek dink baie mense verwar griep ook met allergiese sinusitis en onthou, goed soos asma of mense wat hyperreaktiewe lugweë het ook allergie eintlik en het 'n allergiese ondertoon. Dis eintlik wat die hele begin van die hele meganisme van die probleem is. Nou die meeste mense is baie opgewonde omdat dit nou lente word en dit word nou warmer en dit raak vroeër lig en later donker en alles gaan lekker. Maar daarmee saam kom al die styfmeel en stof en goed ook wat meer is met hierdie seisoensverandering en mense wat dan geneig is tot allergieë of hyperreaktiewe lugweë of sensitiewe sinusse is baie, baie omgekrap hierdie tyd van die jaar, want hulle neuse is toe en hulle loop en hulle hoofpyne en hulle voel net nie lekker nie. So daar's 'n paar goeters wat 'n mens kan doen sonder om die dokter te sien, wat 'n mens regtig kan help om allergieë te onderdruk of net bietjie onder beheer te hou. En die eerste ding is dat 'n mens, as dit die wind waai of jy weet dit is die tyd van die jaar, om meer jou vensters toe te hou deur die dag, jou beddegoed gereeld te was met warm water. Jy kan dan 'n ontstiemmiddel gebruik. Daar's 'n paar van hulle op die mark wat ons nou nie die name van gaan noem nie. Matte en vloere wat jy gereeld moet laat stofsuig en was, sodat jou stofinhoud en styfmeel konsentrasie baie minder is. Dit help ook baie van hierdie applikasies op die fone wys jou wat is die styfmeel indeks. So mense kan ook kyk wanneer is jou styfmeel indeks hoër as ander tye en daai tye buite dan probeer vermy sover as wat moontlik is. As dit nie werk nie, dan uit die aard van die saak kan mens jou dokter gaan sien. Daar is maniere hoe ons allergieë benader met bol van bloedtoetse om te kyk wat spesifiek jy die meeste allergies voor is en om daai tipe van ding dan te probeer vermy. Daar is kroniese medikasie wat jy kan gebruik, maar ek dink dit is belangrik om te weet dat 'n mens eers probeer om konservatief te probeer om jou allergie onder beheer te kry eerder as om net dadelik na medisyne toe te hardloop.
Ek sien daar is op Marula Media wat die artikel geskryf het nogal ietsie oulik wat jy kan besoek. Die webblad is Pollen Count en dit wys vir jou natuurlik oor wat is die huidige risiko vir styfmeel en die meer. En dis nogal baie oulik uiteengesit, Jaco, lyk dit vir my.
Ja, baie mense dink hulle moet in 'n ander area gaan bly net om weg te kom van die styfmeel en allergie risiko's en alle areas het eintlik maar 'n vorm van van 'n allergie risiko en ek dink dit is belangrik ook as jy reis om te gaan kyk na hierdie styfmeel tellings in die areas waar jy heen gaan en wat spesifiek die hoogste is op daai stadium en dit probeer vir my. Op hierdie stadium sien ek in Pretoria is die boom styfmeel baie hoër as wat die gras styfmeel byvoorbeeld is. Mm. En mens kan dit uit die aard van die saak nou dink want dit is die verandering van die seisoen, maar in ander areas soos Bloemfontein is dit weer heeltemal iets anders. So mens moet gaan kyk as jy gaan reis waar in die land die risiko die hoogste is.
Ja, so net daai webblad weer is nogal baie interessant. Dis pollencount.co.za. As jy bietjie daar wil gaan loer. Bly geskakel vir vanaand se onderwerpe. Ons gesels net vanaand hierna net weer 'n oorsig. Ons het laasweek net begin gesels oor Botox en wat dit is en hoekom mense dit gebruik. Nie net vir stywe lippe en nie meer nie. So bly gerus ingeskakel daarvoor. Ons gesels ook bietjie oor velkanker en die risiko's daarvolgens. En ons gesels bietjie met dokter Naidi ook oor wat Triomf Kliniek doen vir pasiënte. En dan bietjie later vra vir Jaco as jy enige vrae het om mediese vrae wat ons vir jou kan beantwoord. Stuur gerus vir ons 'n WhatsApp by 061-610-4576. Onthou standaard tariewe geld.
Groot Trauma met Pieter Kloete en dokter Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ons het laasweek net so vinnig begin gesels oor Botox en die meer en ek dink daar was meer vrae as antwoorde. So ons gaan vinnig net gevoort en dan gaan ons net hier na gesels met dokter Naidu oor velkanker en velkankerbewusmaking. Maar ja, kom ons het gepraat oor weet mense wat letterlik elke dag werk toe gaan en nie glimlag of enigiets nie is maar net Botox. En ons baie persepsies van weet en mites oor Botox en hoekom mense Botox inspuit. Jy weet, dis nie net vir mooi lyk nie en maak dit die spier dood, verlam dit die spier of wat is dit met Botox?
Ja, Pieter, ek dink daar's groot klomp wanpersepsies oor botulinum toksien of Botox. Die groot ding is baie mense het ek nou al gehoor sê dis slanggif en is een of ander die gif en daai gif. Basies kom dit neer, en dis waar die naam vandaan kom, botulinum toksien, kom van 'n bakterie af met die naam van Clostridium botulinum. En Clostridium botulinum oorspronklik gee vir jou gastro-intestinale infeksie, wat dan vir jou gastro gee, omdat jou darmkanaal eintlik so halwe paralyse gee, en dis eintlik 'n bakteriële infeksie. So wat hulle doen is, ons gebruik nie die botulinum toksien volledig uit die bakterie uit nie. Hulle haal nog steeds die botulinum toksien uit die bakterie uit, maar hulle sny dit met ensieme, sodat 'n mens net 'n subtipe of net 'n gedeelte van hierdie gesuiwerde toksien kry. So jy kan nie daai neeweffekte kry soos wat Clostridium infeksie vir jou gee nie. Dis die een ding. Dis 'n baie, baie geproseseerde ding, en soos ek sê, dis net 'n gedeelte van die toksien. Dit is nie so dat dit die spier verlam nie. Dit gaan letterlik op die oppervlak van die spier, is daar reseptore wat soos klein antennetjies lyk onder 'n mikroskoop en dit sit letterlik op daai reseptore. En dis hoekom Botox ook of op botulinum toksien ook ten minste 72 uur vat voordat dit begin werk. Omdat jy spuit dit in die spier, maar dit vat omtrent 3 dae voordat daar genoeg van daai reseptore gebind is om dan te voorkom dat die senuwee impulse of die senuwee neurooordragstowwe wat 'n chemiese stof is wat dan op hierdie reseptore gaan sit, die spier stimuleer om saam te trek. So aan die einde van die dag verlam jy nie regtig die spier nie en jy doen niks aan die senuwee nie, jy gaan sit tussen die twee. En dis hoekom dit stelselmatig inkom, die werking daarvan, maar ook stelselmatig uitwerk. Jy staan nie een oggend op en dit werk glad nie meer nie. Nou, botulinum toksien of Botox word vir baie goed gebruik. Kosmeties, nommer 1 weet almal van en dis waar meeste van sy naam vandaan kom. Maar ek dink, mense vergeet, daar's geen spesialiteit, dink ek, wat nie botulinum toksien gebruik ergens in hulle praktyk as 'n spesialist rigting nie. Die neuroloog gebruik het vir migraines, die algemene chirurge gebruik het vir 'n ding wat ons agalasie noem. Agalasie is waar sekere hoeveelheid van mans veral wat hierdie onderste derde van die sluk sulke erge spasmas kry wat die mans voel letterlik hulle wil doodgaan, want voel baie keer soos hartaanvalle. Die uroloog gebruik dit in spastiese blaase. Die neuroloog weer eens vir serebraal gestremde kinders wat hierdie spasmas kry. Die oftalmoloog wat dan gebruik vir skeelheid of strabisme. so daar is 'n ongelooflike hoeveelheid. Ek spuit baie keer mense vir sweet onder die arms. Hierdie mense wat baie, baie ernstig sweet. Hulle kan selfs in die winter nie net een hemp deur die dag dra nie, want hulle sweet hulle self letterlik nat. Mense dink ook, en verstaan nie, Botox ontspan eintlik net die gesig. So, as mens gaan kyk, as mens dit vir kosmese gebruik, as 'n babietjie gebore word, en mens kyk na die profiel van 'n baba se gesig, is dit eintlik 'n omgekeerde driehoek, met die kennetjie wat die onderpunt is. Oor tyd word ons gesig meer vierkantig en later begin ons gesig hang weens verskeie redes. So wat ons wil doen met botulinum toksien is eintlik van die oog af boontoe om te ontspan. So ons gebruik gewoonlik botulinum toksien vir laglyne, vir voorkoplyne, vir frons, om die wenkbraue effens te lig. Maar onder die oog of onder die ek wil amper sê, onder die wangbene gebruik ons baie min botulinum toksien vir kosmese. Daar gebruik ons gewoonlik meer fillers, waar mens eintlik die vetvolume wat mens in die gesig verloor, wil aanvul. En baie mense dink, as jy die woord filler gebruik, dan dink hulle aan dik lippe. Mm-hmm. En dis eintlik glad nie die idee initieel gewees nie. Ons almal het sulke vet kussinkies, kan ek amper sê, in die gesig, veral hier langs ons neus of die laryngolabiale lyne. Ons mondhoeke, as die mens ouer mense sien, almal van ons mondhoeke begin hang. En ons lippe word al hoe dunner omdat ons vetvolume in die lip verloor. So eintlik is die gedagte daar agter om daai vetvolume verlies net terug te sit. En daar is ook baie slegte stories van fillers byvoorbeeld wat mense op TV ook gereeld sien van fillers kon rang sê ek altyd. Van knoppe en daai klas van ding. Maar ons gebruik nie meer permanente fillers nie. Ons gebruik non-permanente of nie permanente fillers wat basies die hyaluronsuur basis het wat dan gekruispunt is met 'n chemiese struktuur om dit stabiliteit te gee vir jaar plus. En wat hy doen is hy trek letterlik vog, hy bevochtig eintlik die vel en hy trek vog in daai area in en wat vir jou hierdie persepsie gee dan van volume. Boonbal wat dit wel volume gee, die hyaluronsuur. Die hyaluronsuur is 'n normale komponent van vel. Ons maak heeltyd, ons breek heeltyd af. En hoe ouer ons word, hoe stadiger maak ons, maar ons breek in dieselfde tempo af. En aan die einde van die dag is dit een van die redes hoekom ons vel minder elasties en dunner word oor tyd.
Ek sien iemand het ook gesê so en Esti, dankie vir jou ander vraag waarby ons 'n bietjie later gaan bykom, maar as hy sê PS, ek is 'n voorstander van Botox behandeling, het by 'n tandarts gewerk waar ons dit gebruik het vir pasiënte wat baie erg kners.
Dis ongelooflik belangrik. Daar's so baie mense wat bytblokkies deurbyt, wat so hulle tande beskadig deur te kners in die aand. En hulle weet dit nie eers nie. En maak nie saak wat jy doen en wat se tandheelkundige behandeling jy doen nie, as jy erg kners, gaan jy nog steeds skade aan jou tande maak. En Botox werk ongelooflik goed om hierdie kners spiere te ontspan. En die mense het regtig baie, baie groot verligting. Nie net in die tande wat beskerm word nie, maar ook in hoofpyne. Want mense kry hoofpyne, hierdie TM-gewriggies of temporomandibulaire gewriggies hier voor die oor, wat vir jou hierdie erge pyne kan gee, dit ontspan dit ongelooflik. En het ongelooflike voordelige effek en 'n positiewe effek op mense se lewenskwaliteit. Ons praat vanaand oor velkanker ook en dis ek dink die groot onderwerp van die res van die aand. Maar baie mense glo dat binnenshuise tan of verbreining, velverbreining en dit sluit alles in van 'n sonbed tot hierdie tan cans tot sonlampe om die vel te verbrein nie so gevaarlik is soos die son nie. En dis heeltemal glad nie waar nie. Die gebruikers hiervan word dan nou blootgestel aan hoë vlakke van UV-bestraling en hulle risiko is net soveel indien nie hoër as wat 'n gewone sonblootstelling is nie.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Welkom terug by Groot Trauma. Onthou aan die einde van die program doen ons 'n bietjie vrae vir Jaco, so as jy enige mediese vrae het, dankie Esti vir joune. As ook Boffa, dankie, ons gaan 'n bietjie later daarby uitkom. Baie goeie vrae so terloops. Maar dit is my lekker om vir Dr. Ugeshni Naidu aan julle bekend te stel. Sy was ook laas week op die groot ontbijt gewees saam met Jennifer en Peer Breitenbach, waar hulle bietjie gesels het oor, oor velkanker en velkankerbewusmaking. And I don't think we can talk too little about skin cancer because we live in South Africa, right?
Yes, so every South African, on average, every week gets 9 hours of incidental sun. And although sun is our main cause of skin cancers from everyday overexposure, it's also in our genes and our skin type. So if you're a fair-skinned patient who burns easily, and those blistering burns are what increases your risk of skin cancer.
Like, for instance, me, that when I go to, you know, the beach and I tan and I get red like a lobster, that is the most dangerous burn, right?
Yes, that is a bad burn that increases your risk of melanoma. The everyday sun increases our risk of non-melanoma skin cancer, basal cell cancer, squamous cell cancers.
Okay.
Ja, ek dink daar's van my kant af, ek dink daar's drie groot tipes velkanker, obviously die plaveisel selkankers en die basaal selkankers en dis wat Dr. Naidu nou gesê het van die elke dag se blootstelling. Maar die ding wat mense die bangste voor is altyd die melanome, want dis die ding wat mense doodmaak en dis die ding wat versprei na die vitale organe soos die brein en die longe ensovoorts. En ek dink ons het so paar jaar terug, 2-3 jaar terug, het ons ook met 'n meisie gepraat wat melanoom gehad het net op haar skouer en dit het haar nie eers gepla nie, dit het haar ma gepla die letsel op haar skouer en sy is intussen oorlede. So ek dink mense moet baie mooi gaan kyk en jy moet jouself baie mooi oppas ten opsigte van velkanker en blootstelling.
How regularly does one have to go for a checkup on your skin? Because some of the stuff, you know, it looks like something, but it's like so, I mean, your skin is smooth, it doesn't feel like a knob or anything like that. I mean,
as Dr. Yaku says, it's very important that you're aware of what's happening on your skin. It's not going to always bleed or be sore or change, but you must be aware that it will change. It may be looking irregular. When we say irregular, the ABC rule, asymmetrical, the borders are irregular and the colors are changing. And it can be anywhere on the body, under the feet, not only in sun-exposed areas. So, and in terms of how often, on average, you should be checking your skin at least once a year. If you have a risk factor, especially like family history, previous skin cancers, previous excessive burning, then you should make sure you get there once a year. The doctor will then tell you if you need something more often.
And in your opinion, with obviously seeing, and because you specialize in dermatology, the diagnose, or you know, people coming in just for a checkup or maybe just want to do something and they ask, listen, what is this? Is everything fine? Where the shock is, where, you know, this might be something, you know, how does the road look for a patient like that wasn't, you know, that just went there for something maybe cosmetic and then obviously then get faced with the news and the prospect of this?
Most often we pick it up early and we can remove it completely and patient's quality of life is well maintained. It's when you neglect it and you see something changing and you haven't followed up, gone to the doctor. Any house doctor would refer you for a biopsy and make sure if further treatments need to be done, you go to your dermatologist, but not always, sometimes to a general surgeon, a plastic surgeon. Make sure everything's taken out, depending how bad it is that the glands are checked. And then we have other treatments. You go to the oncologist. There's a lot of advances in treatment of skin cancer. The thing is to create awareness and treat early. Then you're going to save yourself all the follow-up problems with it.
A lot of people, you know, you said that, you know, obviously you need to check up once a year with a professional that knows dermatology, like a doctor. But I mean, when you're at home, is there anything that people can look out for? You know, is it, because you said it differs sometimes. You know, it's not just like a brown spot. It's not a yellow spot. I mean, what is the warning signs? What do you need to look out for? You mentioned the ABC check.
So I would say be aware what's on your body. If it's always been there and it's looking stable, staying similar, growing with the body slowly, then you're not too concerned. Anything that is new or has been there but is changing over a period of 3 to 6 months, where it's suddenly changing color and it's not feeling the same in texture or something is looking irregular, go and have it checked. Even just at your house doctor, they will know if they need to refer you.
Ons is net hier na weer terugplan geskakel.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Welkom terug, ek is Pieter Kloete, saam met Dr. Jaco van die Kerk en ook Dr. Yogeshni Naidu. Sy is 'n dermatoloog hier so in Brooklyn en is daar eie praktyk en sy gee ook van haar tyd, waar ons bietjie later gaan gesels oor, vrywillig vir die Triomf Kliniek, wat ons bietjie later oor gaan gesels. Doctor, just one thing about, you know, we're talking about skin cancer. Does your ethnic group also determine the rate of, let's say, you know, skin cancer? Like, you know, if Caucasians, you know, are more at risk than, let's say, black people?
So your skin type, so we type it according to how fair your skin is, whether you're blonde and blue-eyed, is definitely more at risk of all types of skin cancer. Having said that, a darker skin can also have developed skin cancer, especially black patients. We always tell them to monitor under their feet or their hands, palms and soles. They can get melanomas in those areas, although it's not as often as light-skinned. So, and then a skin that's Mediterranean, also prone to skin cancers, but and doesn't burn so well, but still has to take care. So all skin types.
And then the Afrikaans word is mite about, you know, UV protection. You know, some people just put it onto their kids when they go to Durban for the holidays, and they go at 9 o'clock to the beach and then they leave at 1, and then they've obviously put on, you know, sunscreen at 9 o'clock. I mean, will that last them the whole day? And also, what does it mean when it says SP factor of 10 or 15 or 20 or whatever?
So your ideal sun protection would have a SPF of 30 to 50. So that's your UVB cover. Your UVA is cover protecting you from skin cancer, and it will have stars. So you ideally want to have a 4-star rating on that. So it will say broad spectrum, then you know it has UVA and UVB. A good sunblock will also have an antioxidant or protection against blue light, which is visible light. And that protects us from getting sun freckles and pigmentation. And then the last thing is a DNA protector. So it protects your genes from actually changing and becoming melanoma. So, and they sometimes have an enzyme that repairs the DNA. So good sunblocks have those 4 factors in it. And then in terms of applying sunblock, you need to apply the size of a shot glass to your entire body. And the ideal is every 2 hours. So it's not so practical. But that would be if you wanted perfect protection from the sun.
Yeah, that's actually the first time I hear that, and it makes sense, you know, because, you know, you see these Valis going to Durban, you know, and then the kids look like, you know, little white snowmen when they go, because the mom has just sprayed 2 bottles of sunscreen, and you just say, you know, like a shot glass, 25 mil would be enough, and then regularly, right, every yes. two to three hours, or?
Every 2 hours to 3 hours, and then remember, when you swim, you're going to get, so often we want to buy water resistant or very water resistant, and if you wipe it off with a towel, even if it's water resistant, it's not going to last.
Mm. Yeah. So looking for a 4-star or higher, also for a multi UV protection, and also 30 and up.
30 to 50. So most of our sunblocks, Indiscem and these sorts of places, they will have that, any pharmacy. So it doesn't have to be an expensive sunblock. Mm. Mm.
And let's talk about your involvement with Triomf Kliniek. You know, our listeners most probably know about Triomf because we talk about them a lot. You know, it's a project from Atterbury where, you know, they provide healthcare for people that can't afford it. Obviously, healthcare in very different disciplines, and you obviously with the discipline of dermatology. Why did you decide to help Triomf?
So we're 15 doctors. Of those, there are a few dermatologists. We're about 4 or 5. And it's for patients who can't afford private healthcare. And unfortunately, our state facilities are not providing this care. So to check for skin cancer, cut it out, and provide the best we can within the facility, it's we get support from other places so we can do good histologies. And it's satisfactory work.
Mm-hmm. Yeah. I can imagine. Jaco, you wanted to say something or not? Just one last thing that I thought of, you know, how does technology evolve and, you know, obviously assist us in better diagnosing and also checking up on our skin cancer dermatology? I mean, these days there's an app for everything.
So mole mapping is where we take photographs of the mole, very high resolution images. And there are apps being developed where you can monitor your mole through the app, and it will actually map your mole and give you a score. And you can monitor it. Some medical insurances, especially in Europe, provide this to their patients and will alert them when a mole is changing. Go to the dermatologist, get it checked properly, and you need a biopsy possibly. So, and then with AI, the more we feed it correctly, the more the machine learns how to read those moles and watch for those little cancer lesions.
Well, I hope that, you know, South Africa starts implementing that, you know, as the way forward, because obviously that will help, you know, medical insurance companies to, you know, to quicker detect, and then, you know, obviously, you know, the treatment or thereof is not that expensive then when it's, you know, in the later stages of melanoma cancer.
Yeah, I think the mole mapping is eintlik baie algemeen beskikbaar by ons. Ek dink net baie mense weet nie daarvan nie. So ek dink die bewusmaking van dit onder die mense moet eintlik baie meer wees as wat dit tans is.
Dr. Naidu, thank you so much for coming in and telling us more about skin cancer, and also thank you for donating your time, you know, every 2 months for the Triumph Clinic and giving back your time. Thank you so much.
Thank you.
Dis Dr. Yogeshni Naidu en sy het 'n praktykie in Brooklyn en sy gee ook 'n bietjie van haar tyd, so elke 2 maande vir triumph.org.za. As jy 'n bietjie meer wil weet van die kliniek, dis triumph.org.za. Net hier nou is dit tyd vir vrae vir Jaco.
Groot trauma op Groot FM 90.5.
Net 'n vraag vir Jaco en baie dankie vir die vrae wat deurgekom het. 'N Paar goeie vrae. Iemand ek gaan miskien ook nou net jou naam anoniem hou. Maar dit is nogal 'n sensitiewe vraag. Nou, dokter, ek wil net hoor, my seun was so 3 jaar oud toe ons hom gevat het om sy een eiertjie wat nie gesak het nie, ons het al hier oor gepraat in groot trauma, in die buis te opereer, en hy is nou 17 en hierdie een eier het groot geraak en die ander een is net so, het net so klein gebly. Moet ons bekommerd wees, moet ons hom na die dokter toe vat om te toets of hy nog vrugbaar is en die meer? Baie goeie vraag.
Ja, is 'n baie goeie vraag. Onafgedaalde testes of een testes wat nie afsak nie, is eintlik 'n relatief algemene probleem. Min mense weet dit, maar die testis ontwikkel eintlik op dieselfde vlak as die nier in die fetus of in die embryo fase eintlik, en dan deur die fetale fase en tot net voor geboorte, voordat die testis afsak tot in die skrotum. So dis belangrik dat as 'n mens dan 'n seentjie wat klein is ondersoek en al twee testes is nie in die skrotum nie, dat jy hom wel ondersoek vir onafgedaalde testes, omdat daai een wat dan nie afgesak het nie 'n groter risiko het vir testiskanker. En daarom word dit geopereer. Soms gebeur dit met die operasie dat die bloedvoorsiening en of senuweevoorsiening en of beide beseer word, en dis hoekom dan een van die testes nie partykeer groei nie. Dit is nie noodwendig dat die pasiënt dan nie vrugbaar sal wees nie. Mens het eintlik net een testis nodig om nog steeds genoeg spermatozoa of sperma te maak om dan vrugbaar te wees. Mens kry dit baie by, almal praat van die pampoentjies wat jy ook dan nou daarna moet toets, maar by pampoentjies is dit net as al twee testis aangetast is en al twee testis is beskadig. So as jy een testis het wat normaal funksioneer, dan is dit geen rede om te bekommer oor vrugbaarheid as sulks nie. As 'n mens bekommerd is oor gewasse, as daar knoppe is op hierdie kleiner testes, dan moet 'n mens gaan toets. Daar's bloedtoetse wat ons alfa-fetoproteïen noem, waar dan testiskarsinoom toetse is. Jy kan sonar van die testes gaan doen, maar is nie noodwendig dat 'n mens sukkel met onvrugbaarheidsprobleme nie.
Dan het gevindig hierdie vraag, goeienaand Dr. Jaco. Ons nou gesels vroeg 'n bietjie oor hierdie tyd van die jaar met siektes en sinus en die meer, maar sy vra, maar hoe voorkom mense dat jy verkoue of sinus nie net weet omsit in iets meer ernstige siekte nie, byvoorbeeld weet jou na jou bors of jou lugweg, en veral kinders, maar groot mense ook, en ek weet dat ons kan nie mediese name noem nie, maar daar kan jy bietjie net vir ons weet sê of 'n ou neusprotjie of 'n ou suigmiddeltjie kan werk, jy weet.
Ja, definitief. Ek dink daar moet eerstens gekyk word, daar is 'n groot verband tussen allergiese sinusitis en astma. So dis belangrik wat die persoon gesê het in terme van as jy allergiese sinusitis het, is jou risiko om astma te kry ook eintlik relatief hoog. Astma het twee komponente, dit het 'n allergie komponent wat beteken die lugweë is hiperreaktief en dan kry jy bronkospasma, dis jou astma aanval. En sinusitis of allergiese sinusitis beteken daai slijmvliese word geswel, geïrriteer, dit maak hypersekresie van slijme, wat dan ook obstruksie kan maak in die drainasie van die sinusse. En mense deeltyd met hierdie postnasale drip en mense wat kroniese sinusitis het, se neuse is altyd toe, dit loop in die keel af, maar dit baie keer naar kroniese irritasie hoes. So ja, daar is medikasie wat mens kan gebruik, daar is kroniese neussproeie wat 1 tot 2 keer 'n dag gebruik word, wat dan ook algemeen gebruik word op 'n kroniese basis, nie net met seisoenverandering nie. En dan gebruik ons baie keer ook jou later generasie antihistamiene. Nou die oomblik wat mense die woord histamien gebruik, dan dink mense dit gaan sedasie gee of moegheid en lomerigheid en mense laat sleg voel, maar daar's vierde generasie antihistamiene. So ons die ou antihistamiene, jou eerste generasies, dis hulle wat al hierdie lomerigheid en neeweffekte het. Jou vierde generasie antihistamiene het 'n langer werking, baie van hulle werk 24 tot 27 uur nadat jy jou laaste dosis ingeneem het en het geen sedasie-effek nie. So dit maak eintlik net stabilisasie van hierdie slijmvliese wat maak dat 'n mens minder sinusitis en pas ons sal 'n drip kry. Dit is amper soos 'n kraan wat drip, né? As 'n kraan drip, gaan jy later 'n gat onderkry van die erosie van die grond. Net so gebeur dit met die laar lugweë ook. So mens moet dit behandel.
Dan was daar nog 'n vraag geweest wat anoniem wil bly, maar ons het gelukkig nie tyd daarvoor nie, so ons gaan daai vraag oor die lewer oorstaan vir volgende week en ek e-mail dit sommer gou vanaf vir my, so dankie daarvoor. Bly gerus volgende week ingeskakel dan antwoord ons vir jou oor wat is die beste medikasie vir lewer. Dankie vir die saamluister en Jaco, dankie ook vir jou.
Dankie Pieter.
Met die volgende program bo Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad.